grande. Pace și bine v-am găsit! Mă bucur din toată inima că am avut din partea Domnului harul de a mă reîntoarce împreună cu soția, sănătoși, înapoi acasă. Au fost 2 săptămâni în care am călătorit, am văzut lucruri multe, am avut multe lucruri de împlinit, am întâlnit mulți oameni, dar ne bucurăm că suntem din nou acasă. Mă bucur să vă văd și mă bucur pentru că dacă vă văd în această seară în locul acesta, înseamnă că și pe noi și pe voi Dumnezeu ne-a păzit de orice rău și tuturora ne-a purtat de grijă. Slăvit să fie Domnul! Am plecat acum 2 săptămâni, mai bine de 2 săptămâni. Am fost 1 săptămână la școala noastră, unde am avut o ultimă examinare pe care am trecut-o. Aș putea spune că a fost mai mult emoție și sperietură decât, conținut. A fost bine. M-am bucurat să mă întâlnesc cu mulți frați profesori, cu frați păstori care au fost pe la noi, care ne-au vizitat, care ne cunosc. Am predicat în 3 biserici diferite, într-una miercuri seara, în 2 duminica. M-am întâlnit cu frați care ne iubesc, care se roagă pentru noi și mulțumim Domnului că am reușit să trecem. Apoi am petrecut câteva zile cu fratele meu și apoi am fost în ultimul weekend, astăzi e săptămână, am sosit în Kansas, în Wichita, unde este o biserică care de multă vreme e foarte interesată în lucrarea pe care o facem, ne susține din multe, multe puncte de vedere și ne-am bucurat să îi revedem pe mulți dintre frații noștri care se roagă pentru noi. Ne bucurăm, mai ales pentru faptul că pretutindeni, chiar dacă poate nu cei mai mulți, dar pretutindeni am descoperit oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care iubesc lucrarea lui Dumnezeu, care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, care iubesc țara noastră, care iubesc pe copiii Domnului din țara noastră și cu care, într-o zi, vom fi împreună vorbind aceeași limbă și bucurându-ne unii de prezența celorlalți și împreună cu toți o veșnicie fără sfârșit de prezența Domnului. Mulțumesc din inimă pentru că v-ați rugat pentru noi, știu că v-ați rugat pentru noi, pentru că dacă este ceva ce ne-a ajutat în toată această călătorie și ne-a dus din nou acasă, cu siguranță este faptul că voi v-ați rugat pentru noi. Mulțumim tuturor celor ce s-au rugat pentru noi și mai ales mulțumim Domnului că a ascultat rugăciunile care au fost înălțate în sensul acesta. Dorim ca în continuare, prin harul lui Dumnezeu și prin bunăvoința lui Dumnezeu, să căutăm împreună, în dragoste și unitate frățească, să-L slujim pe Cel care merită să fie slujit și cinstit în vecii vecilor. Amin. M-am gândit în această seară să viu în întâmpinarea noastră a tuturor cu un mesaj, mai ales că ne pregătim de o foarte importantă și profundă sărbătoare, o sărbătoare în care ne bucurăm de un dublu dar sau de 2 daruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit nouă ca și credincioși. Primul este Duhul Sfânt. Și textul pe care l-am citit e un text în care, dacă ați fost atenți, ați observat că Duhul Sfânt are un rol foarte important. Pe de o parte, Duhul Sfânt este caracterizat ca fiind un Duh bun și, în al doilea rând, Duhul Sfânt este cunoscut sau conștientizat ca fiind un călăuzitor. Spune el în versetul 10, partea a doua, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Sigur că începem și ne pregătim de această extraordinară sărbătoare pe care tot mai mult și tot mai mult doresc ca Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem. Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Dar odată cu pogorârea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne-a dat și un alt mare cadou, biserica. Biserica locală, biserica pe care Dumnezeu a așezat-o, a înființat-o, biserica care, într-un sens, nu va fi niciodată biruită, ci care va fi biruitoare și care va ajunge în cer, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă suntem credincioși nou-testamentali, atunci trebuie să învățăm să ne bucurăm de amândouă și să sărbătorim. Mai ales că cele două cadouri pe care Dumnezeu ni le-a făcut, printre, eu știu, multele intenții pe care Dumnezeu le urmărește prin cele două cadouri, este și înviorarea noastră. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne înviorează și dacă prezența noastră în biserică nu este înviorătoare, atunci n-am înțeles darurile Domnului și ele n-au nicio semnificație pentru noi. Dacă ați urmărit această rugăciune, este rugăciunea unui om necăjit, mâhnit, apăsat, îndurerat, în care cere în mod special înviorare. Spune el, pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă. Și vreau să spun foarte clar crezul meu, și anume faptul că Dumnezeu a intenționat când i-a dăruit Duhul Sfânt și când a instituit biserica, ca prin aceste daruri să ne ajute să trăim o viață vie. O viață vie. Și spun încă o dată, o viață vie. E constatarea mea. Și parcă oriunde mă întorc, descoper lucrul acesta. Foarte mulți credincioși trăiesc o viață letargică, slabă, necăjită, apăsată, îngustă, eu știu, nici nu știu cum să-i spun. Și mă tem că motivul este tocmai faptul că n-am înțeles că Dumnezeu nu a intenționat niciodată nici să fim supărați, nici să fim supărăcioși, nici să fim mereu suferinți, nici să fim mereu, eu știu cum să zic, nenorociți, așa, întunecați. Și Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și biserica ca să trăim o viață vie, să fim înviorați, să fim bucuroși. Ce poți face cu un om letargic, așa, leneș, supărat, fără speranță, fără nădejde, fără perspectivă? Ce poți face cu el? Nimic. Te uiți la el și îți vine să-i plângi de milă. Ce să faci altceva? Vă dați seama cât de serviciu aducem noi Domnului când trăim așa și când ne exprimăm în modul acesta? Și pentru că cred că e nevoie de înviorare și pentru că vreau ca inimile noastre să fie înviorate și pentru că doresc ca sărbătoarea care ne stă înainte să fie o sărbătoare plină de înviorare pentru sufletele noastre, m-am gândit să ne uităm în această seară la acest psalm, care este imnul unei rugăciuni de înviorare. Imnul unei rugăciuni de înviorare. În această rugăciune sunt trei părți. Prima parte este strofa declanșării. Ne arată modul în care există un fel de explozie a omului mâhnit, întristat, supărat, necăjit, poate deznădăjduit. Așa cum spunea și psalmul 73, care și el este un psalm și o cântare care indică tot supărare și necaz și, eu știu, lipsa de perspectivă. Apoi, strofa a doua sau partea a doua este strofa descrierii. Sunt trei momente pe care le trăiește, trei experiențe pe care omul acesta le are și pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu și care par să fie sursele de apăsare, de închidere, de întunecare. De fapt, puteți observa chiar în versetul al treilea, spune el, vrăjmașul mă face să locuiesc în întuneric. Exact ce spuneam mai devreme. Ca cei ce au murit de multă vreme. Ce fel de viață e asta? Exact aceea pe care o spunea mai devreme. El nu spune că a murit. Da, alții au murit de multă vreme. El spune, trăiesc ca și cum aș fi murit de multă vreme. Și sunt mulți care trăiesc așa. Și ultima parte a acestei rugăciuni este strofa dorințelor. Și el își exprimă câteva dorințe care le putem așeza în trei domenii diferite sau în trei capitole diferite, pentru că sunt mai ușor de reținut și de învățat. Sper din toată inima că urmărind împreună textul acesta, vom învăța să găsim înviorare în ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră. Să găsim înviorare în faptul că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră învățătură, că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră cuvânt, că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră Duhul Sfânt, că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră frați și surori, cu care suntem parte din aceeași biserică. Și astfel să avem parte de înviorarea pe care Dumnezeu dorește să o trăim în inimile și în viețile noastre. Mai întâi, primele două versete ne arată această declanșare a acestei rugăciuni, momentul de descărcare, dacă vreți, de explozie. Spune el, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mi în credincioșia și dreptatea ta. În versetul întâi avem apelul. E un apel. Și e un apel evident, deznădăjduit. E un apel al unui om care are nevoie ca să fie ascultat. E un apel care se bazează nu pe meritele personale, nici pe sfințenia personală, ci un apel care se bazează pe caracterul lui Dumnezeu. Spune el, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Pe de o parte, este subliniat în acest apel credincioșia lui Dumnezeu. Și dacă există ceva ce ne face să îndrăznim să apelăm la Dumnezeu, ori de câte ori sufletul nostru este mâhnit, acoperit, întristat, tulburat, este nu faptul că am meritat să primim ceva de la Dumnezeu, ci este faptul că Dumnezeu a fost, este și rămâne credincios. E atât de minunat să studiem cuvântul și să descoperim din nou și din nou cât de des cuvântul Sfintelor Scripturi ne amintește că Dumnezeu este credincios. Și care dintre noi n-am descoperit oare credincioșia Lui în viețile noastre? Ne spune Apostolul Pavel când scrie epistola către Timotei că deși de foarte multe ori noi ne lepădăm de El, El totuși rămâne cum? În ciuda faptului că noi ne lepădăm de El și ajungem de multe ori, într-un fel sau altul, probabil să trădăm măreția, frumusețea și sfințenia lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel, chiar și atunci, El rămâne cum? Credincios. Credincios. Și apoi este subliniată dreptatea lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu este un lucru, pe de o parte, încurajator și înviorător, pe de alta, înfricoșător. E normal să fie înfricoșător dacă dreptatea lui Dumnezeu înseamnă pedeapsă. Dar dacă dreptatea lui Dumnezeu înseamnă dragoste, e și încurajator și înviorător. Și dacă putem să apelăm la Dumnezeu vreodată pentru momentele critice care vin în viața noastră, e bine să știm că de aceea putem apela la Dumnezeu. Pentru că El este credincios și drept. Și pentru noi, copiii Lui, dreptatea lui Dumnezeu înseamnă iertare, cercetare, corectare, dragoste, sfințire și așa mai departe. Slăvit să fie Domnul! Când ne uităm la această extraordinară prezentare a caracterului lui Dumnezeu, înțelegem că putem îndrăzni să apelăm la El întotdeauna. Observați că în versetul al doilea spune așa: nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. În apelul acesta este subliniat nu numai caracterul lui Dumnezeu, ci este subliniat și caracterul nostru. Așa-i? Dacă e vorba de caracterul lui Dumnezeu, îndrăznim să apelăm la Dumnezeu. Când e vorba de caracterul nostru, ce îndrăzneală avem? Îndrăzneala să spunem: Doamne, nu ne trage la răspundere. Nu ne trage la judecată. De ce? Dacă Dumnezeu ar începe judecata în momentul acesta, întrebarea este: cum am ieșit dintr-o asemenea evaluare? Și ar fi bine să ne reamintim, întreagăt, pe scurt, că Apostolul Petru trage un mare avertisment în prima carte pe care o scrie în capitolul 4, când ne spune că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă. E la ușă, e pregătită, în orice moment poate începe această evaluare pe care Dumnezeu o va face fiecărui credincios. Și unde începe această evaluare? În casa lui Dumnezeu. Sigur că atunci când apelăm la Dumnezeu, nu este normal să ne aducem aminte numai de caracterul Lui, e normal să ne gândim și la caracterul nostru. Și motivul nu este pentru ca să, eu știu, să mușamalizăm ceva sau să acoperim ceva, ci dimpotrivă. Motivul este ca să recunoaștem că înaintea Lui nu avem nici cel mai mic merit. Dacă ar fi să primim ce merităm, ar fi întunericul despre care vorbește aici? Ar fi mâhnirea despre care se vorbește aici? Ar fi durerea despre care se vorbește aici? Ar fi tulburarea despre care se vorbește aici? Dar Cuvântul Sfânt ne arată că în credincioșia și dreptatea Lui, Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. Slăvit să fie El. De aceea putem apela la Dumnezeu. De aceea putem îndrăzni să trăim o viață înviorată, o viață vie, o viață veselă, o viață plină de bucurie în Domnul. Și mă rog ca El să ne ajute la aceasta. Urmează imediat momentul acesta sau partea aceasta în care este strofa descrierii și în care sunt trei lucruri care descriu sau trei experiențe. Prima experiență este potrivnicul, versetul 3. Și să știți că rămâne întotdeauna, întotdeauna, rămâne un indiciu și ar trebui să-l înțelegem. Întotdeauna când momentele de înviorare și exuberanță se tocesc și vin momente de întuneric și momente de plictiseală spirituală, să știți că întotdeauna este mâna vrăjmașului. Nu-i niciodată mâna Domnului. E întotdeauna mâna vrăjmașului. Exact cum spune el. Și subliniați, pentru că e articulat. Ceea ce înseamnă că nu vorbește despre un grup de oameni sau nu vorbește despre niște oameni, vorbește despre cel care este într-adevăr nu carne și sânge. Vorbește despre cel care ne dă târcoale și care încearcă, care urmărește să apese sufletul nostru. Auziți ce expresii? Și asta face vrășmașul nostru. Mai întâi, spune el, îmi urmărește sufletul. Are dreptate? E vreunul dintre noi aici care nu se simte urmărit de cel rău? Dacă e vreunul, înseamnă că nu-i conștient de faptul că cel rău asta face. ne spune Sfânta Scriptură că știe că nu mai are multă vreme. Și ce face acum? Dă târcoale, caută locul, caută momentul, caută prilejul. Auziți, îmi calcă viața în picioare la pământ. Implicația, vă dați, știți care este, nu? Implicația este faptul că acum omul e căzut în deznădejdea aceasta și în tulburarea aceasta e căzut. Și acum ideea pe care o subliniază în mod poetic este că cel rău dansează dansul bucuriei și victoriei pe trupul căzut jos, pe sufletul căzut la pământ. Și să nu vă înșelați, la fel face cu oricine cade sub ghearele lui. Cu oricine, și e unul dintre semnalmentele, e simptomul că ceva este greșit, ceva nu merge bine în relația noastră personală cu Dumnezeu. Vrăjmașul, numai atunci poate călca viața noastră în picioare. Câtă vreme relația noastră cu Dumnezeu este intimă și plăcută, când a început diavolul să calce în picioare pe Iov, de exemplu? A putut să o facă când a vrut el? A putut să o facă când a avut el chef? Nu. A trebuit să ceară permisiune. Se poate altfel. Și aș sublinia faptul că dacă este nevoie de înviorare în viețile noastre de foarte multe ori, să știți că ăsta e motivul. Vrăjmașul își face de cap, pentru că stăpânul nu-i la locul lui în viețile noastre. Mai mult, spune, mă face să locuiesc unde? Observați cât de crunt este cel rău? Aici este în mod poetic evidențiat opusul lui Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, unde trăiește? În lumină. De fapt, Ioan vine să ne anunțe un lucru extraordinar. Cine este al lui și cine vrea să aibă părtășie cu Dumnezeu, unde trebuie să umble? În lumină. Cine umblă în întuneric? E semn că vrăjmașul a pus mâna, a câștigat o bătălie. Nu războiul, că războiul nu-l poate câștiga. Războiul e câștigat de Iisus Hristos în vecii vecilor, slavă Lui. Dar poate câștiga câte o bătălie. Și când o câștigă, dansează dansul ăsta peste noi. Ne calcă în picioare și ne aduce în întuneric. Iubiții mei, să dea Domnul fiecăruia dintre noi înțelepciunea să nu ne lăsăm niciodată controlați de vrăjmași, izbiți de vrăjmași, biruiți de vrăjmași. El vrea, încearcă, urmărește sufletele noastre, dar n-are sorți de izbândă. Dacă între noi și Domnul e părtășia și căldura și intimitatea care trebuie să fie. Asta înseamnă înviorare. Și când înviorarea dispare, ăsta e unul dintre semne, potrivnicul. Potrivnicul e urmat de presiune. Și a doua experiență este această experiență a presiunii. Și uitați-vă cum o exprimă el în versetul 4. Îmi este mâhnit Duhul în mine. Îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Acum, sigur că multe experiențe pe care le avem noi în viață, le putem trata într-un fel sau în altul. Dar care e tratamentul pentru sufletul mâhnit? Când Duhul e mâhnit, câți bani poți să-i dai ca să ieși din mâhnirea aia? Atunci când inima este tulburată în lăuntrul tău, cât avere poți să-i dai ca să treacă tulburarea? Și să știți că întotdeauna lucrurile merg exact în aceeași ordine. Când potrivnicul își face simțită prezența, el nu vine cu pace, el vine cu presiune, cu tulburare, cu mâhnire. Și atunci când viața noastră este o viață mâhnită și tulburată, e un semn că vrăjmașul lucrează. Vrea să ne prindă, vrea să ne calce în picioare, vrea să ne ducă la întuneric, să nu mai vedem bine lumina lui Dumnezeu. Domnul să ne dea biruință. Și rugăciunea asta este tocmai o rugăciune care ne învață să avem biruință. A treia experiență pe care o subliniază el, după ce ne vorbește despre potrivnic și după ce ne vorbește despre presiunea pe care o simte, este această preocupare de a ieși, de a căuta soluții, de a pricepe ce se întâmplă. Și spune el, și aici începe inversarea situației. De aici începe înviorarea, pentru că spune el, când simt că vrăjmașul e aproape, când simt că aduce tulburarea și mâhnirea, zice el, încep să mă gândesc. La ce? Mai întâi, spune el, îmi aduc aminte de zile de odinioară. La ce se referă asta? Eu cred că e un mod poetic în care se referă la experiențele trecute pe care le-a avut cu Dumnezeu, biruințele pe care Dumnezeu le-a dăruit, credincioșia pe care Dumnezeu a avut-o în zile de odinioară. Își aduce aminte de relația extraordinară, de viața, de înviorarea pe care a trăit-o cu Dumnezeu. Și spune el, mi-aduc aminte de zile de odinioară. Doi, mă gândesc la lucrurile tale. Ascultați-mă și ascultați-mă bine. Știți de ce de foarte multe ori credincioșii sunt împovărați, îndurerați și călcați în picioarele celui rău? Pentru că n-au timp să se gândească la nimic altceva decât la ei. Când ne gândim la noi, nu-i înviorare? Nu-i înălțare? Uitați-vă la Apostolul Pavel. Spune el, când mă uit la mine, descoper un lucru grav. Nimic bun nu este. De ce nu mă uit la mine? La cine mă uit? Mă uit la Domnul. De aceea spune, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Preocuparea lui în momentele acelea de întunecare, de apăsare, de plictisială, este imediat să se gândească la Domnul. Și vă asigur de un lucru. Dacă îl puteți auzi, e bine. Dacă vreți să părăsiți viața asta de, nici nu știu ce cuvânt să folosesc care să fie cel mai potrivit, de apăsare, de plafonare, de tristețe, nu vă mai gândiți la voi. Atâta vreme cât ne gândim la noi, nimic nu-i bun. Nici ce facem noi, nici ce fac alții cu noi. Nimic nu-i bun. Când ne gândim la Domnul, vă întreb, ce nu-i bun? Ce-a făcut vreodată Domnul și n-a fost bun? Cât încurajare să găsesc când mă uit la mine? Când mă uit la mine, nu prea multă încurajare găsesc. Nici când mă uit la ceilalți oameni. Dar când mă gândesc la lucrarea Lui, la puterea Lui, la măreția Lui, la frumusețea Lui, tulburarea, mâhnirea se risipește. Pentru că înțeleg că eu, ca și toți ceilalți și toată lucrarea, nu-i în mâinile noastre. E în mâinile celui ce va birui. E în mâinile celui ce are toată puterea în cer și pe pământ în vecii vecilor. Mai mult, spune el, îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Ați observat? Aici este înțelepciunea în această rugăciune. În prezentarea și în descrierea situației, după ce prezintă cele două experiențe dureroase, triste, de mâhnire, de tulburare, potrivnicul și presiunea pe care o trăiește, acum vorbește despre preocupările care schimbă toată atmosfera. În loc să mă gândesc la vrășmașul meu, la mine, la lucrările, mă gândesc la tine. Și când se întâmplă asta, dintr-o dată, parcă primești înțelepciune să știi și ce să ceri. Și acum intrăm în ultima porțiune, în strofa dorințelor. Și cred că toate dorințele care sunt prezentate aici le putem așeza în trei domenii diferite sau trei dorințe diferite, dacă vreți. Mai întâi este intervenția Domnului. Doamne, grăbește-te de-mi ascultă, nu-mi ascunde fața ta, fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta. Observați, toate aceste lucruri, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, scapă-mă de vrășmașii mei, învață-mă să fac voia ta. Toate aceste lucruri indică intervenția lui Dumnezeu. Și am vorbit deja puțin prea mult în celelalte puncte. Mi-ar fi plăcut să subliniez și să urmăriți aici cu câtă prețuire vorbește de intervenția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc o singură expresie, ca să nu le mai citesc pe toate. Zice el așa, versetul 7, grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul, nu-mi ascunde fața Ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Implicația fiind că viața în care nu intervine Dumnezeu și în care nu este chemată intervenția lui Dumnezeu este viață ca o mortăciune. Ce să faci cu ea? Să o pui în groapă. N-are nimic frumos, n-are nimic măreț, n-are nimic viu în ea. Da, ne mișcăm, mergem, venim, toți oamenii se mișcă, vin, pleacă, lucrează, mănâncă, se distrează. Toți oamenii zic că trăiesc. Dar câți dintre ei trăiesc cu adevărat? Foarte puțini. Cu atâta prețuire vorbește despre intervenția lui Dumnezeu și dorința lui este ca Dumnezeu să intervină în viața lui. Pentru că altfel, și evident, sunt în Alex, de exemplu, expresia aceasta, mi se topește Duhul. Ce profunzime, ce durere. Apoi, are o a doua dorință. A doua dorință se referă la interacțiunea cu Dumnezeu. Pentru că dacă vă uitați în textul acesta, el nu vorbește numai despre ceea ce ar dori ca Dumnezeu să facă pentru el, ci îl arată faptul că și el face ceva. Uitați-vă la, de exemplu, spune textul, fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta. Aici se încheie tot? Doamne, vreau să aud de dimineață bunătatea ta. De ce? Ascultați-l. Căci mă încred în tine. E interacțiune. Dumnezeu își face partea lui și eu îmi fac partea mea. Nu așa le spunea Domnul Iisus ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, aveți? Absolut. Bineînțeles. Mai departe, arată-mi calea pe care trebuie să umblu. De ce? Căci la tine mâna sufletul. Evident. Mai departe. Scapă-mă de vrășmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Mai departe. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. E foarte ciudat că de multe ori astăzi în rugăciunile noastre ne exprimăm ca și când El ar trebui să le facă pe toate. Noi nimic. Și nu-i normal. Normal este să exprimăm și disponibilitatea noastră. Învață-mă! Sigur că Dumnezeu ne învață. Ne învață sau nu ne învață? Dar noi trebuie să facem ceva. Mergi la o școală, ai elevi și elevi. Elevi de nota 10 și elevi de note mai mici, cum am fost și eu. Învățat. Ai același profesor. Care-i diferența? Dorința de a învăța. Interacțiunea. Îți explică. Dar trebuie să muncești și tu. Să pui și tu mâna pe carte. Învață-mă. Bine. Domnul te învață. Dar dacă tu ești pământul pietros sau pământul care are mai multe buruieni, cum să înveți? N-ai cum să înveți. Și tocmai asta e sublinierea, spune el, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Indicând faptul că în viața mea voia suverană nu este voia mea, planul meu, programul meu. Nu eu sunt Dumnezeul meu, ci Dumnezeu e Dumnezeul meu. Uitați-vă cât de clară este interacțiunea așezată mai departe în versetul 10 și urmează să sărbătorim asta. Duhul tău cel bun să mă călăuzească. Unde? Implicația este că sunt pe o cale. Pe ce cale sunt? Pe calea cea dreaptă. Duhul Domnului nu mă poate călăuzi pe o cale strâmbă. N-are cum. De aceea în cuvântul lui Dumnezeu găsim expresii care ne învață să nu întristăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Interacțiunea. Pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea Ta scoate-mi sufletul din necaz. Aș sublinia că această intervenție care este dorită vine mână în mână cu această interacțiune care este dorită, care este disponibilă. Nu numai Dumnezeu este responsabil să facă, și eu sunt responsabil să particip. Și aș îndrăzni să spun în această seară că înviorarea reală a vieților noastre este nu atunci când așteptăm pe Domnul să le facă pe toate, ci este atunci când lucrarea lui Dumnezeu se întâlnește cu lucrarea noastră. Când disponibilitatea lui Dumnezeu de a lucra și a interveni în viețile noastre se întâlnește cu disponibilitatea noastră de a ne lăsa prelucrați și înviorați de Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca în zilele acestea, prin cuvântul Lui, prin lucrarea Lui, prin amintirea darurilor pe care Dumnezeu ne le-a dăruit, prin reamintirea principiilor pe baza cărora Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre, prin toate aceste lucruri, doresc ca Dumnezeu să învioreze viețile noastre. Înviorarea este posibilă. Și rugăciunea asta ne demonstrează lucrul acesta. Ultima dorință este dorința izbăvirii. În bunătatea ta nimicește pe vrășmașii mei, pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt... Și aici aduce un argument de nerefuzat. Ce sunt? Robul tău. Evident că îndrăzneala acestei rugăciuni se așează pe o corectă raportare la Dumnezeu. Da, vrem ca Dumnezeu să ne izbăvească din momente grele de apăsare, dar pentru asta trebuie să fim robii Lui. Să ne raportăm corect la Dumnezeu. Și modul în care este rugăciunea aceasta formulată ne arată că e un om care îl slujește pe Domnul. E robul Domnului. În această seară am vrut să vă arăt că Dumnezeu dorește ca viețile noastre să fie vii, frumoase, vesele, înviorate, pline de semnificație și frumusețe. Dacă nu simțim asta, poate că e momentul potrivit în această seară să stăm înaintea Domnului și să-i cerem Domnului să scoată din inimile și din viețile noastre tot ceea ce ne întunecă și ne împiedică să vedem înviorarea pe care El o dorește. Să ne rugăm ca înviorarea aceasta să fie adusă nu numai prin ceea ce face El în viețile noastre, ci și prin ceea ce noi suntem gata să facem, raportându-ne corect înaintea lui Dumnezeu. Și doresc ca în modul acesta să fim plini de bucurie la aceste sărbători. Doresc ca în familiile noastre și în casele noastre înviorarea lui Dumnezeu să fie prezentă la aceste sărbători. Și faptul că Dumnezeu ne-a dăruit Duhul Sfânt și ne-a dăruit o biserică în care putem să ne bucurăm, să aducă înviorare, bucurie și frumusețe în inimile, în viețile și în casele noastre. Amin.